Sigues en el mediodía en COPE Santiago y COPE de las Rías. A lo mejor a ti te ha pasado lo que a mí en los últimos tiempos, que no paro de ver en la calle, pero también que me llega publicidad a casa, de establecimientos dedicados al cuidado de las mascotas en el más amplio sentido de la palabra, desde peluquerías con spa hasta establecimientos que ofrecen pues todo tipo de servicios para el cuidado de los animales que tenemos en casa. Se me encendió la bombilla y dije, pues a ver si va a resultar que en sitios como el refugio de animales de Bando, donde siempre nos están llamando la atención del abandono que sufren muchas mascotas cada año, pues a ver si allí los números han cambiado y empiezan a notar descenso. Se lo vamos a preguntar a la directora de este centro, que es Olaya García. Olaya, hola.
Hola, buen día.
A ver, directamente, ¿están cambiando as tornas?
No, a verdade é que aquí nos non notamos. É certo que cada vez hai máis xente que cuida os animais, e moitos adotantes nosos envían nos fotos de unha vez que leva un animal para a súa casa, que efectivamente van a estes spas, as perruquerías, mandan nos fotos donde os vemos espectaculares, pero seguen chegando moitos outros animais igual que outros anos.
Vale.
Tanto cans como nesta época gatos.
Vaya. Nestes momentos, en que cifras estamos, Olaya?
Agora mesmo temos sobre 210 gatos e 225 cans. Igual que todos os anos, a cifra de cans máis ou menos é a mesma ao longo de todo o ano, a de gatos multiplícase por 2 ou por 3 no verán. Empezamos con 100 e pico gatos a primeros de ano e ahora estamos con 200 e pico, e así nos manteremos ata outubro, así que vai seguir a sendo continua a chegada de camadas de gatiños.
Esa é a clave, non? As camadas agora no verán e que ninguén se quere facer cargo delas.
Claro, a ver, moita xente pois se desen esterilizar as súas gatas, e logo cando se ve co problema, pois de sempre os deixan en contedores do lixo, na rúa, chaman dicindo que os atoparon, pero na rúa, pero realmente son deles, é difícil demostrarlo, claro, moitas veces. E nada, e así nos vemos saturados. E aparte, pues, outras veces nos chegábamos así de forma puntual, pues, que aparecía un gatiño na rúa, dous, pero este ano estamos chegando camadas enteiras. Está sendo, a verdad, desastroso.
Temos que lembrar que aí no refugio a recollida que facedes non é de, bueno, calquera que, digamos, que se canse da súa mascota pode ir e depositala, non? Isto temos que tratar de telo moi claro.
Sí, eso, insistimos un montón sempre que o refugio, tanto este como calquera outro, as asociacións non son puntos limpos os que levar os animais que nos sobran. O refugio acolle animais de 10 concellos e todos eles teñen o seu propio servicio de recollida, que son os que se encargan de recoller os animais en cada concello. Sempre son animais que aparecen abandonados ou que corren algún risco, pero non recollemos animais de particulares, a non ser que non los justifiquen de alguna maneira, que realmente non se poden facer cargo deles. Pero son casos puntuais, pero ademais son animais que están perdidos ou que realmente non teñen a ninguén que mire por eles. Eso ten que entenderlo a xente, porque cada animal, entende, se cando unha persoa ten un animal é porque quere, ten que ser con todas as consecuencias. Facerse cargo del para toda a vida do animal. Eso, cando alguén se fai cun animal, ten que telo claro.
Claro. Igual fai falta aínda moita pedagoxía, non? Que os animais non son un xoguete.
Non un xoguete, nin algo de paso, mentras a nos nos fai ilusión. Para eso insistimos tamén que nos aquí, aparte de animais que marchan adotados, pues precisamos casas de acollida, de temporais. Entón tamén moita xente que, pues, yo non se pode ofrecer para ter un animal toda a vida, pero sí de forma puntual en algún momento. Entón, bueno, que a xente que valore esas opcións. E logo de esterilizar, pues, as gatas. Cos cans, a verdade é que nos últimos anos se deu bastante evolución. No caso dos gatos, no. Sempre decimos que moita xente, pois, agora sí os recolle, porque ven que non son animais que se buscan a vida na rúa como se pensaba antes. A xente só vai no vendo. Pero de esterilizar está todavía moito por traballar.
Xa. Mencionabas, temos a opción pois da acollida temporal para a xente que queira pois botar unha man que non poida facerse cargo dun animal pois de forma permanente. E logo está eso que é o voso desexo de sempre, que é adopción, non? Xa que me dis que no tocante a entradas a cousa non se move moito respecto a outros anos, como vai o tema das adopcións? Notades máis saída ou como vai a cousa?
A ver, adopcións sí van saindo bastantes, obviamente non tantas como necesitamos porque hai máis entradas que saídas, pero sí, o ano pasado a verdade que foi bastante bo en canto a adopcións, foi dos mellores do refugio, con 530 adopcións. Este ano non levamos o ritmo do ano pasado, pero bueno, tampouco nos podemos queixar. O problema son as entradas.
Que sigue sendo moi moi elevada,
non? Sí, claro, sigue sendo moi elevada.
Por ter así un dato, unha media de ao mes, canto vos pode chegar?
Claro, aí eso cambia bastante. Cans, sí que non varía demasiado, pues unha media de 30 cans ao mes nos suelen entrar. En gatos cambia un montón. A primeros de ano, en os primeros meses, pues, a mellor en 35 gatos, 6, e logo pasamos a meses como xuño, no que se entran 50, ou 60, 70, así ata outubro.
Claro, polo que falábamos antes das camadas.
Sí.
Sempre decimos, entrar na vosa páxina web e consultar todas as posibilidades que hai, porque antes de mercar un animal, a opción da adopción debería ser sempre a primeira, ¿verdad, Olaia?
Sí, a ver, temos un montón de animais que precisan fogar, xa digo, tanto de adopción, que sería a mellor opción, obviamente, como de casa de acollida. Bueno, busques o que busques, sempre vas a topar algo, porque, bueno, temos casas de todas as idades, de gatos, de todo tipo de caracteres, e sempre vai haber algún que se adapte a nosa vida. O que sí, insistir en que a xente o pense moi ben, que é para toda a vida do animal, entón, bueno, pensar con todo o que eso implica. E nada, calquera dúbida, calquera cousa, que contacten con nós.
Xa para rematar, falamos de cans e gatos porque son a maioría dos inquilinos do refuxo. Non sei se vos chegou, bueno, pois algún exótico, digamos, nos últimos tempos.
Sí, a ver, este ano creo que ha sido máis exótico que nos entrou, foron parrulos, 6 contra primeros de ano. De momento creo que non entrou así ningún outro, pero o ano pasado, pues sí, nos entrou alguna cabra, entráronos un periquito, entráronos un furón. Son máis puntuais eses casos, pero sí que pasa de vez en cando.
Mira, e os parrulos, ¿adoptaos a alguén?
Sí, atoparon fogar todos, sí.
Pues parabéns, ¿no? Porque tampouco se, bueno, tendo finca, pois pues igual sí que a cousa ten boa saída.
Había xente que xa tiña algún parrulo na casa, entón levaron para Actor e algún outro compañeiro, e bueno, vanos mandando fotos, a verdade que nos vai, vamos, están moi ben.
Olaia García, moitísimas grazas por atender a chamada de COPE unha vez máis. Unha aperta grande e que teñades bo verán tamén por aí polo refuxo.
Moitísimas grazas a vos por chamarnos, igualmente, unha aperta.